Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο, Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 27 Σεπτεμβρίου του 2018 και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε σε πλήρη σύνθεση παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Τελικά τα πράγματα δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο φανταζόμασταν, αλλά ήρθαμε με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας μια κοινή εμπειρία μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να μιλήσουμε για το όνομα αυτό, τον Αναστημένο Κύριό μας, και να πούμε ότι αρχίζουμε από το νέο κύκλο εκπομπών, τον 12ο κύκλο εκπομπών πλέον, που περιέχει πάρα πολλά θέματα, πλούσια πραγματικά, και τα οποία μπορεί κάθε πατέρας ή μητέρα, τα οποία δεν μπορεί να τα απαντήσει εκείνος, στα παιδιά του, να τους δείξει και να έρθουν στο site το οποίο έχουμε στην Χριστιανική Μόνη και Επιστήμη, θα μας πει ο Ανέστη τώρα, και να πάρουν απαντήσεις και σε θέματα τα οποία δεν μπορούν ίσως οι γονείς να απαντήσουν. Όλα αυτά τα λέμε για τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο αγαπητός Αρμέν Αγατζανιάν, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 215-215-8888 η Βλάχου η Ευαγγελία, η Καζηρίδη η Μαρία και η Σπανέλη Νάντια με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, τα αιτήματα για προσευχή, γιατί ο Κύριος μας είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, ακούει προσευχές, αυτός ο οποίος εφύτεψε το οτίον ακούει, αυτός ο οποίος έπλασε τον οφθαλμόν βλέπει, έχει βραχίων ακρατεών, είναι μάρτυρας πιστός και αληθινός. Αιτήματα λοιπόν για προσευχή, για τα οποία θα προσευχηθούμε πριν το τέλος της εκπομπής. Και εδώ οι συνεργάτες όλοι είμαστε, ο Αλέκος ο Περάκης στο μικρόφωνο, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης.
Καλησπέριζουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, να ξεκινήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, αυτού του βιβλίου το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο έχουμε κάθε αιτία να θεωρούμε και να πιστεύουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού και ότι είναι το πιο αξιόπιστο βιβλίο που υπάρχει επί της γης, και βέβαια δεν το λέμε αυτό με ελαφρά την καρδία, αλλά στηριζόμαστε σε στοιχεία πλήθος των οποίων με τη χάρη του Θεού έχουμε σήμερα διαθέσιμο να σας παρουσιάσουμε. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ να έχουμε και τη δική σας τη συμμετοχή στα τηλέφωνά μας, τα οποία είναι το 215-215-8888, καθώς επίσης και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας.
Εδώ φυσικά θα επισημάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει ανάγκη εξωτερικής υποστήριξης, αλλά αυτός καθεαυτός είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς, πρώτη επιστολή του, στο πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, λέει: «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντας το λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων». Όπως πολύ ωραία ανέφερε ο αδερφός Ανέστης και ο Δημήτρης και όλοι μας εδώ, ο Λόγος του Θεού είναι αυθύπαρκτος, αυτός είναι ο ζωντανός, ενεργός. Θυμάμαι την ιστορία μιας γιαγιάκας, η οποία ήταν στην αυλή του σπιτιού της και διάβαζε, και περνάει ένας και λέει: «Γιαγιά, λέει, γιατί θα διαβάζει το βιβλίο αυτό?» Λέει: «Είναι ο Λόγος του Θεού». Λέει: «Και πώς το ξέρεις?» Λέει: «Είναι όπως ο ήλιος, ο οποίος ζεσταίνει και φωτίζει την ψυχή μου. Έτσι και εκείνος, το σώμα μου ο ήλιος, την ψυχή μου αυτός». Όμως ο Κύριος είπε να τον αγαπήσουμε και με όλη τη διάνοιά μας. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Λόγος του Θεού, είναι αλήθεια, πραγματικά. Και αυτό θα ψηλαφίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μέσα από, με απλό τρόπο βέβαια, μέσα από την αρχαιολογία, μέσα από τις μαρτυρίες πολλών ανθρώπων που δαπάνησαν τη ζωή τους για να μας φέρουν τις πληροφορίες αυτές, για να πιστέψουμε πραγματικά ότι αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι τα αρχαία χειρόγραφα, είναι ο Λόγος του Θεού. Δημήτρη.
Χαίρετε και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Είμαστε χαρούμενοι γιατί πραγματικά ένας καινούριος κύκλος ξεκινάει και μια νέα αρχή κάνουμε. Και με το θέμα είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, αυτό που είμαι προηγουμένως, και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος για τα Ιερά Γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση η σωτηρία. Και θα ήθελα πολύ γρήγορα να δείξω στους αγαπητούς ακροατές και να πω ένα πλάνο που έχουμε για τις επόμενες 4 εκπομπές με πολύ απλά λόγια, ώστε να μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Η σημερινή και άλλες 3 εκπομπές λοιπόν είναι αφιερωμένες στο Λόγο του Θεού, γιατί θέλουμε, προτού προχωρήσουμε σε πιο επιστημονικά θέματα που αφορούν τη δημιουργία ή την εξέλιξη, να έχουμε θέσει τις βάσεις μας, γιατί πάντοτε η βάση της εκπομπής αυτής είναι και θα είναι ο Λόγος του Θεού και ο Σταυρός του Χριστού μας. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα θίξουμε, όπως προαναγγείλαμε, και 2 βασικά πολυθέματα. Το πρώτο είναι η μοναδικότητα της Αγίας Γραφής σε σχέση με όλα τα άλλα Ιερά Βιβλία, και το δεύτερο η αξιοπιστία της όσον αφορά τα χειρόγραφα και πώς πραγματικά είμαστε βεβαιωμένοι ότι αυτό το οποίο κρατάμε στα χέρια μας σήμερα είναι και αυτό το οποίο γράψανε οι Απόστολοι, οι Προφήτες και οι Μαθητές. Στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη συγκρότηση του κανόνος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις διάφορες μεταφράσεις και θα εισάγουμε τους αγαπητούς ακροατές στο θέμα το σημαντικότερο, που είναι το θέμα της θεοπνευστίας, γιατί πέρα από την αξιοπιστία υπάρχει το θέμα της θεοπνευστίας. Ακολούθως στις 25 Οκτωβρίου, στην τρίτη εκπομπή μας, θα προχωρήσουμε με περισσότερα λόγια στην θεοπνευστία και θα εισάγουμε το στοιχείο της προφητείας, το οποίο πραγματικά ήδη από σήμερα θα πούμε ότι είναι μοναδικό χαρακτηριστικό της Αγίας Γραφής έναντι όλων των άλλων ιερών βιβλίων, το χαρακτηριστικό της προφητείας, το οποίο πραγματικά ισχυρίζεται και το θέτει στον προφήτη Ισαΐας ως ένδειξη, μία από τις πολλές ενδείξεις του προφητικού λόγου ότι είναι θεόπνευστος. Και θα αναφερθούμε και λίγο στις εξωτερικές μαρτυρίες στο πρόσωπο του Χριστού και από άλλους ιστορικούς, όπως είναι ο Ιώσυπος και ο Τάκητος. Και τέλος, στην τέταρτη εκπομπή θα κλείσουμε όλο αυτό το θέμα με το θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας και θα δούμε συγκεκριμένες αναφορές που αναδεικνύουν ιστορικά θέματα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης που κατά πολλούς αμφισβητήθηκαν, όπως είναι η Ούρ των Χαλδαίων, όπως είναι αν υπήρχε γραφή τόσο παλιά όπως ήταν ο Αβραάμ και άλλα τέτοια θέματα, τα οποία πραγματικά η σύγχρονη αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως και έχει αποδείξει την εγκυρότητα και ιστορικά των γεγραμμένων στο Λόγο του Θεού.
Ειδικά στο θέμα της θεοπνευστίας, νομίζω και του προφητικού λόγου, θα μας βοηθήσουν και εξωτερικοί συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κορδορούμπας, ο οποίος θα μας είναι κοντά μας 25 του μηνός, πρώτα ο Θεός. Να αρχίσουμε λοιπόν. Το θέμα μας είναι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η 27 Σεπτεμβρίου, μιλάμε λοιπόν για την μοναδικότητα της Αγίας Γραφής σαν βιβλίου. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού και αποδεικνύεται από μόνος του, γιατί επιδράει στη ζωή του ανθρώπου και τον αλλάζει, μιλάμε να καταλάβουμε τι πολύτιμο θησαυρό έχουμε στα χέρια μας. Πόσο ανεκμετάλλευτο τον έχουμε αυτό το θησαυρό, πολλές φορές παρατημένο σε κάποιο ράφι μιας βιβλιοθήκης, σκονισμένο μαζί με άλλα βιβλία, καταχωνιασμένο. Θέλουμε με τη χάρη του Κυρίου να διακηρύξουμε ότι είναι μοναδικό βιβλίο από κάθε πλευράς και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στην καρδιά των συμπατριωτών μας, πείνα και δίψα για το Λόγο του Θεού, όπως λέει στον Αμός, ότι θα βάλω πείνα και δίψα για το Λόγο μου. Θα έρθει η εποχή βέβαια που θα ψάχνουν οι άνθρωποι και δεν τον βρίσκουν. Σήμερα είναι άφθονος, πλούσιος και μπορούν να τον ψηλαφίσουν. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι αρκετά και τα οποία θα τα διατρέξουμε εντάχει, αγαπητοί Ανέστη και Δημήτρη, γιατί έχουμε πολύ υλικό σήμερα να μοιραστούμε με τους αγαπητούς φίλους ακροατές για τη μοναδικότητα. Το πρώτο σημείο που αναφέρεται στη μοναδικότητα της Αγίας Γραφής είναι ότι γράφτηκε σε μία περίοδο 1500 ετών. Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής γράφει το 1500 π.Χ. και τα αρχαία κείμενα της Αγίας της Καινής Διαθήκης είχαν τελειώσει γύρω στο 50, 60, 70, 96 μετά Χριστό γράφτηκε η Αποκάλυψη. Άρα λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο θα δούμε την ενότητά του, καλύπτει μία περίοδο ανθρώπινης ιστορίας 1600 ετών. Δεύτερον, γράφτηκε από περισσότερους από 40 συγγραφείς, οι οποίοι προερχόντουσαν από κάθε κοινωνικό στρώμα. Ήτανε βασιλιάδες, στρατιωτικοί ηγέτες, άλλοι ήταν χωρικοί, φιλόσοφοι, ψαράδες, φοροεισπράκτορες, ποιητές, μουσικοί, πολιτικοί, λόγοι και βοσκοί, και όμως γράψανε ένα ενιαίο βιβλίο. Γιατί όπως θα δούμε σε άλλη εκπομπή, το πραγματικό συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν ένα μοναδικό βιβλίο που έγραψαν μια πληθώρα τέτοια προσώπων.
Δεν είναι μόνο η διαφορετικότητα των συγγραφέων, οι οποίοι είναι από διάφορα κοινωνικά στρώματα και με διαφορετικές ιδιότητες, όπως αναφέρατε, αδελφέ Αλέκο, είναι και το γεγονός ότι γράφτηκε σε διάφορα μέρη. Ας πούμε, ο Μωυσής έγραψε στην έρημο.
Μάλιστα.
Ο Ιερεμίας έγραψε μέσα σε μια δύσκολη πολιτικά περίοδο του λαού Ισραήλ και μέσα από το κελί μιας φυλακής κάποια κεφάλαια του βιβλίου του. Ο Δανίλη στην Εχμαλωσία στην Βαβυλώνα, ο Παύλος πολλές φορές στη φυλακή, ο Λουκάς κατά τις αποστολικές περιοδίες, ο Ιωάννης, ας πούμε, εξόριστο στην Πάτμο, σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά μέρη. Επίσης, ένα άλλο σημείο, το τέταρτο σημείο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ας πούμε, ο Δαβίδε έγραψε τους ψαλμούς σε περιόδους πολέμου που κινδύνευε η ζωή του, ή ο Σολομών σε αντίθεση, ο γιος του, σε καιρούς ειρήνης και ευημερίας. Επίσης γράφτηκε ενώ οι συγγραφείς ήταν σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις. Άλλοι ένιωθαν χαρά, άλλοι απευθύνονταν στο Θεό με θλίψη και απόγνωση, άλλοι έγραφαν σε εποχή εθνικής ασφάλειας, άλλοι σε εποχή σύγχυσης. Επίσης γράφτηκε σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη. Γράφτηκε σε τρεις γλώσσες, στα εβραϊκά, που είναι ουσιαστικά ήταν η γλώσσα των Ισραηλιτών και σχεδόν όλης της Παλαιάς Διαθήκης, στα αραμαϊκά, μερικά κεφάλαια του Δανιήλ και του Έσδρα και μερικές φράσεις όπως το «Ηλί, ηλί, λαμάσα, βαχθανή», αυτά είναι αραμαϊκά, και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης, ολόκληρη Καινή Διαθήκη, ας πούμε καλύτερα, στα ελληνικά.
Είναι συγκλονιστικό αυτό να ακούσετε από τα Ερτζιάν άλλη μια φορά ότι το θαυμαστότερο βιβλίο που ισχυρίζεται και είναι ο Λόγος του Θεού, που έχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία σε έκταση, σε συγγραφής, το μεγαλύτερο μέρος της Καινή Διαθήκη ολόκληρη θα λέγα, γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πόσο μεγάλη τιμή μας έκανε ο Κύριος.
Αμήν. Και βέβαια περιλαμβάνει και σαν βιβλίο μια ποικιλία μάλλον λογοτεχνικού ύφους. Υπάρχουν βιβλία ποιητικά, άλλα που είναι με ιστορική αφήγηση, άλλα που είναι διδασκαλία, αλληλογραφία, οι επιστολές του Παύλου, απομνημονεύματα, βιογραφία, νόμοι, προφητείες, παραβολές. Μια πολύ μεγάλη γκάμα λογοτεχνικού ύφους, διαφόρων ποικιλίας μάλλον λογοτεχνικού ύφους. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που κάνει την Αγία Γραφή μοναδική είναι ότι θίγει πολύ σημαντικά, πολλά σε πλήθος και πολύ σημαντικά αμφιλεγόμενα θέματα, τα οποία πραγματικά όταν τα συζητούν οι άνθρωποι γενικά, οι απόψεις τους είναι αντικρουόμενες συνήθως. Για παράδειγμα, ένα θέμα τέτοιο είναι ο γάμος, το διαζύγιο, ο δεύτερος γάμος, ομοφιλοφιλία, η μοιχεία, η υπακοή στην εξουσία, η αλήθεια και το ψέμα, η αποκάλυψη του Θεού, η ανατροφή των παιδιών, γενικά διάφορες σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Κι όμως αυτά τα θέματα που απλοί συγγραφείς της ίδιας εποχής, ίσως και της ίδιας κοινωνικής τάξης, που ζούσαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες, μπορεί να διαφωνούν μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Και να διατυπώνουν αντικρουόμενες απόψεις. Βλέπουμε όμως εν τούτης στην Αγία Γραφή, που είπαμε σε 1500 χρόνια από 40 διαφορετικούς συγγραφείς κλπ., από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη, τα θέματα αυτά αναφέρονται με έναν εκπληκτικό βαθμό συμφωνίας και αρμονίας.
Εδώ ήθελα να προσθέσω ότι αν κάποιος πάει στον πειρασμό, γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή θα διέγειραν κάποιον να πει ότι θα πρέπει να είναι γεμάτη αντιφάσεις, συγκρούσεις, διαφορετικές νόμες κλπ. Αν κάποιος προσπαθήσει και συγκρίνει κάτι παρόμοιο, για παράδειγμα πάρει τη συλλογή των δυτικών κλασικών έργων, που έχει βέβαια 450 βιβλία και πάνω από 100 έργα, δηλαδή πάρει όλους, Όμηρο, Πλάτων, Αριστοτέλη, Αυγουστίνο, όλους τους γνωστούς, μέχρι και Καλβίνο, Ρουσό κλπ., θα δει ότι κάτι ανάλογο έχει τρομερή διαφορά, δηλαδή από θέμα ύφους του καθενός, θέμα απόψεων του καθενός, θέμα πίστης ή αθείας του καθενός. Δηλαδή από μόνο το αυτό που λέμε τώρα, ότι μιλάμε για ένα βιβλίο που γράφτηκε από 40 συγγραφείς σε 1600 χρόνια μέσα, και όμως κάποιος το διαβάζει και νιώθει ότι ο συγγραφέας είναι ένας, γιατί είναι ένας. Λέει, υπό του Πνεύματος του Αγίου, λέει, κινήθηκαν, λέει, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ώστε να γράψουν αυτά. Και γιατί πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο ότι ο συγγραφέας είναι ένας. Αν δηλαδή έχεις στα χέρια σου, για παράδειγμα, την Καινή Διαθήκη και σου πούν ότι ένας το έγραψε όλο, και δεν έχεις στο μυαλό σου ότι ο πίσω υπάρχει ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας, και νομίζω ότι είναι ένας, το πιστεύεις, είναι ένας.
Και δεν είναι ότι θα πει, ξέρω, από τη σελίδα 1 έως 3 θα μιλήσουμε για το διαζύγιο. Από τη σελίδα 3 έως 5 θα μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία. Από το 5 έως 6 θα μιλήσουμε για το σεβασμό και την αγαθότητα. Λέει στον Ισαΐα, στο ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο, σελίδα 640, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέει: τι να θέλει διδάξει τη σοφία και τι να θέλει κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία, αυτήν ως βρέθη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλία επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς τον λαό, προς τον οποίον είπε: αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε των κακοποιασμένων και αυτή είναι η άνεση. Δηλαδή είναι αυτό που λες, Δημήτρη, και εσύ, Ανέστη, ότι υπάρχει μια ενότητα μέσα σε όλο το, σε όλο το βιβλίο αυτό που λέγεται Αγία Γραφή, η οποία υφαίνεται από ένα πρόσωπο που είναι τελικά το Πνεύμα του Άγιον. Δεν είναι ότι έχουμε ξεχωριστά κεφάλαια για κάθε θέμα, mm-hmm. αλλά με ένα θαυμαστό τρόπο έρχεται να παρουσιάσει το χαρακτήρα του Θεού, το σχέδιο του Θεού, με χείλη, λέει, ψελίζοντα. Είναι σαν βρέφη, λέει, αποσπασμένα από τους μαστούς. Πώς να μας μιλήσει ο αιώνιος Θεός για τα σχέδιά του τα αιώνια, για την αγάπη του, για τη δημιουργικότητά του, για την πιστότητά του, για το χαρακτήρα του, για την ανθρώπινη ιστορία, για την πρόσκλησή του στην αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο σαν γι' αυτό. Και λέμε ότι και στο θέμα αυτό, καθώς μιλάμε για την μοναδικότητα, ότι είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Ένας, διαβάζω από ένα μεγάλο συγγραφέα, είχε πάει σπίτι του ένας που πουλάγε έργα τέχνης, έργα βιβλία, και του πρότεινε τα 100, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, κατά αναλογία βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αφού τον άφησε λοιπόν ο συγγραφέας αυτός, ο Χριστιανός, και μίλησε, του λέει: σε παρακαλώ, του λέει, πάρε από αυτούς τους 100 συγγραφείς 10. Όχι, δεν σου λέω εγώ, λέει, 100, ή 40,
όχι, 10. Θέλεις.
Και δεν σου λέω σε 1500 χρόνια διασπαρμένους, που δεν μπορεί να γίνεται, με 10 χρόνια διαφορά μεταξύ τους, δηλαδή συνομήλικοι. Και βάλ τους να μιλήσουν για ένα θέμα. Θα έχουν όλοι το ίδιο αποτέλεσμα? Όχι, λέει, τι θα έχεις? Ένα συνοθήλευμα, λέει. Άλλη εντύπωση έχει ο ένας για το ένα θέμα, άλλη εντύπωση έχει για το άλλο θέμα, ενώ ο λόγος του Θεού είναι αρμονικός. Δεν θα σου πει άλλα πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη, για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιλάει για ένα πρόσωπο και υπάρχει τόσο ενότητα που είναι μοναδική και σε αυτό το θέμα το οποίο θίγουμε.
Επίσης, επειδή θίξαμε το θέμα του ρεαλισμού, υπάρχει, είναι το μοναδικό ιερό βιβλίο το οποίο συνδέει τη θεολογία με την ιστορία. Για παράδειγμα, όλα τα άλλα θρησκευτικά βιβλία δεν ασχολούνται καθόλου με την ιστορία μέσα στην οποία, τα ιστορικά γεγονότα. Διαβάζω από κάποιον ότι έχει υπολογιστεί ότι μονάχα το 10ο κεφάλαιο της Γένεσης περιέχει 5 φορές περισσότερα γεωγραφικά δεδομένα από ολόκληρο το Κοράνι. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο, όλη η Παλαιά Καινή Διαθήκη, η πράξη των Αποστόλων, οι ιστορίες του Χριστού, που εκτυλίσσεται μέσα στην πραγματική ιστορία, μέσα στις πραγματικές πόλεις, μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, μέσα σε γεγονότα που μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να εξακριβώσει, μέσα σε αρχαιολογικά ευρήματα, μέσα σε πολέμους που λάβανε χώρα, μέσα σε αυτοκρατορίες που περάσανε. Δεν είναι έτσι, μια αυτοκρατορία κάπου κάποτε και λοιπά. Μιλάει για τους Πέρσες, μιλάει για συγκεκριμένους βασιλείς, μιλάει για συγκεκριμένες κοσμοκρατορίες, μιλάει για συγκεκριμένες πόλεις. Δεν υπάρχει άλλο ιερά βιβλίο. Υπάρχουν ιερά βιβλία τα οποία απλά θίγουν κάποιες κοσμοθεωρίες, ανεξάρτητες από το χρονολογικό και ιστορικό πλαίσιο, και άλλα ιερά βιβλία που έχουν απλώς σημεία ιστορικά. Κανένα άλλο βιβλίο δεν αγγίζει την διείσδυση μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου.
Ένα άλλο θέμα είναι ότι είναι μοναδική στην κυκλοφορία της.
Το best seller όλων των εποχών, ε?
Είναι σπάνιο, λέει, να συναντήσουμε βιβλία που έχουν πουλήσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Και ακόμα σπανιότερο να βρούμε βιβλία που να έχουν περάσει το όριο πώληση των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων. Προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι ο αριθμός των πωλήσεων της Αγίας Γραφής αγγίζει τα δισεκατομμύρια. Ναι, δισεκατομμύρια. Οι ανατυπώσεις ολόκληρης της Αγίας Γραφής ή τμήματων της περνούν κατά εκατομμύρια φορές κάθε άλλο βιβλίο, και μιλάμε για αναφορά κυκλοφορίας η οποία αναφέρεται το 1998 και τώρα έχουμε 2018. Άρα λοιπόν η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής είναι μοναδική. Και λέω το εξής, ότι μπορεί να έχει διαβάσει ο καθένας μας πολλά βιβλία. Θα είναι τραγικό να μην έχει διαβάσει το βιβλίο που έχει δισεκατομμύρια ανατυπώσεις. Λέει, έχεις διαβάσει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος αυτό. Όχι. Εσύ έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή. Όχι. Αυτό έχει σημασία να διαβάσει την Αγία Γραφή, η οποία έχει τόσες πολλές ανατυπώσεις που την κάνει μοναδική και σε αυτό το θέμα.
Να πω ένα δύο νούμερα ακόμα σε αυτό. Λέει, μόνο το 2002, από εκεί έχω στοιχεία τώρα μπροστά μου, κυκλοφόρησαν παγκοσμίως 633 εκατομμύρια αντίτυπα. Κάθε δευτερόλεπτο από αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα, που μιλάμε, περνάει, τυπώνεται ένα καινούριο αντίτυπο. Κάθε δευτερόλεπτο. Και δεν είναι μόνο το πλήθος, είναι και το πλήθος των μεταφράσεων. Μάλιστα. Είναι το μοναδικό βιβλίο που έχει μεταφραστεί αυτή τη στιγμή σε 2.377, το ξαναλέω, λίγο λιγότερο από 2.500 γλώσσες και διαλέκτους. Υπολογίζεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, μάλιστα, δεν έχει πρόσβαση στην διάλεκτό του, την τοπική, στην Αγία Γραφή.
Επίσης, από τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, πολύ σπάνιο κάποιο βιβλίο, όσο best seller κι αν είναι, να μεταφραστεί σε πάνω από 2, 3, 5, 10 γλώσσες. Και εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί περίπου σε 2.500 γλώσσες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και από τα πρώτα βιβλία που οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ να το μεταφράσουν. Και μάλιστα η πρώτη μετάφραση, όπως θα αναφέρουμε και σε επόμενη εκπομπή, είναι περίπου στο 250 μετά Χριστόν, η μετάφραση των 70.
Προ Χριστού,
η μετάφραση των 70 της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνιστική κοινή της εποχής εκείνης.
Και να πούμε ότι είναι και το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε.
Σωστά.
Από το Γουτεμβέργιο, το 15ο αιώνα μετά Χριστό, το πρώτο βιβλίο που τύπωσε είναι η Αγία Γραφή, και δεν είναι τυχαίο ότι 70 περίπου χρόνια μετά έχουμε την λεγόμενη μεταρρύθμιση, με την ευρεία πια κυκλοφορία της Αγίας Γραφής, ώστε κάθε σπίτι να αρχίζει να παίρνει το Λόγο του Θεού.
Μάλιστα. Μοναδική επίσης είναι η Αγία Γραφή όσον αφορά την διάρκεια της, την επιβίωση της στον χρόνο. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο παρήκμασε, έγινε παλαιό πλέον, δεν ισχύει. Δηλαδή παίρνεις την καλύτερη, ας πούμε, το καλύτερο σύγγραμμα φυσικής, καλύτερο σύγγραμμα ανατομίας, το καλύτερο σύγγραμμα, ξέρω εγώ, χημίας, το καλύτερο μυθιστόρημα. Μετά από λίγο έχει παρακμάσει. Ενώ αυτό παραμένει το ίδιο, και όπως είδαμε και από τις ανατυπώσεις, η δίψα για να το διαβάσει κανείς και να το αφομοιώσει αυξάνει σε όλο τον πλανήτη.
Και ενώ έχει αντιμετωπίσει τόσους πολλούς διωγμούς.
Αυτό λοιπόν, μοναδική στο διωγμό, επιβίωση στο διωγμό. Για πες μας,
και προσπάθειες να καταστραφεί. Πάρα πολύ έχει πολεμηθεί η Αγία Γραφή από τις πρώτες μέρες της, ας πούμε, η Καινή Διαθήκη. Το 303 π.Χ. λέει, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξέδωσε ένα διάταγμα για να απαγορεύσει τους χριστιανούς να λατρεύσει τον Θεό και να καταστρέψει τις γραφές τους.
Μάλιστα.
Όμως η τραγική ειρωνία είναι ότι 25 χρόνια αργότερα, όπως μας αναφέρει ο Ευσέβιος, συγγραφέας εκκλησιαστικής ιστορίας, μετά από 25 χρόνια από αυτό το διωγμό, ο καινούριος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε να ετοιμαστούν 50 αντίγραφα των γραφών. Αυτό ήταν σπουδαίο για την εποχή εκείνη, γιατί έπρεπε να γίνουν στο χέρι και τα υλικά ήταν δύσκολα να βρεθούν και ακριβά. Οπότε 50 αντίγραφα της Αγίας Γραφής, με έξοδα μάλιστα της κυβέρνησης.
Ήταν τόσο μεγάλες, λέει ο αδελφός ο Λουίς, που έκανε αναφορά στο θέμα του, είχε ερευνήσει, που τις φορτώσαν πάνω σε μια μεγάλη άμαξα και τις πήγανε. Ήταν τεράστια.
Επίσης είναι γνωστό βέβαια για τον Βολτέρο.
Για πες μας, Δημήτρη.
Ότι γνωστός βέβαια Γάλλος άθεος και φιλόσοφος που πέθανε το 1778, λίγο πριν την Γαλλική Επανάσταση, είπε ότι σε 100 χρόνια από την εποχή του, δηλαδή 1878, ο χριστιανισμός θα εξαλειφόταν από το πρόσωπο της γης και θα άνοικε στην ιστορία. Και αυτό είπε βέβαια γιατί έβλεπε ότι άρχισε ο διαφωτισμός και η αναγέννηση. Μόλις 50 χρόνια μετά το θάνατό του Βολτέρου, η βιβλική εταιρεία της Γενέβης χρησιμοποίησε το τυπογραφείο του και το σπίτι του για να τυπώσει στίβες Αγίων Γραφών.
Μάλιστα.
Εκπληκτικό.
Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια και μοναδική αλήθεια, ότι στα χέρια μας έχουμε ένα μοναδικό βιβλίο. Μοναδικός όπως και να τη δει κανείς.
Και να πω ακόμα... το πιο σημαντικό, ότι είναι το μοναδικό βιβλίο σε επιρροή και αλλαγή ψυχών. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο παγκοσμίως, όσο και να έχει διαβαστεί, όσο και να χρησιμοποιηθεί, που έχει αλλάξει τόσες καρδιές, που έχει κάνει ανθρώπους από τα ναρκωτικά να είναι υγιείς, ανθρώπους από την απελπισία να είναι στη χαρά, ανθρώπους από τον θάνατο και τη δυστυχία και την αρρώστια να απολαμβάνουν μια υγιή ευλογημένη ζωή, ανθρώπους από τη μιζέρια στη δοξολογία και την ευλογία. Δεν υπάρχει άλλο ζωή και όσον, άλλο τέτοιο βιβλίο και όσον αφορά την επιρροή του στην ιστορία του ανθρώπου.
Τελικά ουδής γνωρίζει μη ολαμβάνων, αλλά μέσα από τις εκπομπές μας αυτές, εκείνο που θέλουμε να δώσουμε και να αυξήσουμε την πίστη των ήδη πιστών και να ερεθίσουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εγγεφθεί ακόμα τον Κύριο, είναι να καταλάβουν ότι αυτό είναι το μοναδικό βιβλίο, πραγματικά η Αγία Γραφή, το οποίο καλούνται να το γνωρίσουν μέσα από αυτό τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι Πέμπτη σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θέμα μας σήμερα είναι η μοναδικότητα της Αγίας Γραφής. Θα ξεχυθούμε τώρα στο ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι τα χειρόγραφα, τα αρχαία χειρόγραφα και πώς φτάσαν στα χέρια μας αυτές οι αλήθειες οι μεγάλες. Θα θαυμάσουμε πραγματικά την πρόνοια του Θεού και τη δύναμή του. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Αρμέν να μας βάλει ένα νύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.